Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 9. april. Pogođen vojni aerodrom sirijskih snaga, sirijska vlast optužuje Zapad, Vašington negira umešanost. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o navodnom hemijskom napadu u Siriji. Stranka Viktora Orbana ubedljivo pobedila na izborima u Mađarskoj. Vučić u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti kako će Srbija učestvovati na predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan ako Španija i još neke evropske zemlje odbiju učešće zbog prisustva zvaničnika sa Kosova. Nemanja Štiplja, glavni urednik portala European Western Balkans, smatra da je to veštački nametnuta dilema.
Otprilike se već zna da će šefovi država i vlada prisustvovati samo pod svojim imenima, da neće biti isticanja zastava, da neće biti isticanja imena država i da će se možda na kraju izaći sa zajedničkom izjavom, a ne deklaracijom.
U rubrici Šta rekoste, reditelj Janko Baljak komentariša odluku na prednjačke vlasti u Ivanjici da od dosadašnjeg organizatora Udruženja građana Kudes preuzme organizovanje festivala Nušićijada.
Ja zapravo mislim da je sve ono što se dešava sa Nušićijadom upravo potpuno u skladu politike ove vlasti koja se negde deklarativno zalaže za tradiciju, ali bi jako volila da ta tradicija počinje od nje same.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 14 boraca sirijske vojske, među kojima i iranski vojnici, poginuli su rano jutros u napadu na vojnu bazu Tijas u centralnom delu Sirije, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Za sada se ne zna ko je sproveo napad. Napad se dogodio nakon što su opozicioni sirijski aktivisti sa terena javili da su snage sirijske vlade juče upotrebile otrovni gas u granatiranju grada Dume, koji je pod kontrolom pobunjenika. Danas se očekuje hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se razgovarati o tom napadu u Dumi, pripremila Jasmina Lasić.
Kako prenosi BBC, sirijska vlada tvrdi da je Zapad umešan u granatiranje aerodroma Tijas, koji se nalazi u neposrednoj blizini grada Homsa. Sjedinjene države, međutim, negiraju da imaju veze sa ovim događajem.
U ovom trenutku Ministarstvo odbrane SAD ne sprovodi vazdušne napade u Siriji. Međutim, nastavljamo da pratimo situaciju i podržavamo tekuće diplomatske napore da se pronađu odgovorni za korišćenje hemijskog oružja u Siriji.
Navodi se u saopštenju Pentagona. Podsjetimo, granatiranje aerodroma dogodilo se nakon što su opozicioni sirijski aktivisti i zdravstveni radnici sa terena javili da su snage sirijske vlade u jučerašnjem vazdušnom napadu na Dumu kod Damaska upotrebile otrovni gas, od kojeg je stradalo najmanje 40 osoba. Oni navode da su se čitave porodice ugušile u svojim domovima i skloništima, a na snimcima koje je objavila spasilačka organizacija Beli šlemovi, vidi se kako na podu deca nepomično leže, a pena im izlazi iz usta. Tim povodom Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitan sastanak. Sednica je zakazana na zahtev 9 od 15 članica tog tela: Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Poljske, Holandije, Švedske, Kuvajta, Perua i Obale Slonovače. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump za taj napad okrivio je snage sirijske vlade, ali i njene saveznike Rusiju i Iran, jer podržavaju, kako je naveo, životinju Asada, aludirajući na predsjednika Sirije Bašara al-Asada.
Mnogi ljudi su stradali, među kojima žene i deca, u besmislenom hemijskom napadu u Siriji.
Napisao je na Twitteru američki predsjednik, koji je pre godinu dana naredio bombardovanje sirijske baze za koju su Sjedinjene Države smatrale da je bilo skladište hemijskog oružja posle napada pobunjeničke oblasti Han Shaihun. Sa druge strane, Kremlj upozorio Sjedinjene Američke Države da ne treba vojno da intervenišu u Siriji pod izmišljenim izgovorom, jer bi to dovelo do ozbiljnih posljedica, i dodale da sirijske vlasti nisu koristile hemijsko oružje tokom napada na Dumu u blizini Damaska.
Cilj takvih spekulacija predstavlja pokrivanje terorista i radikalne opozicije koje odbacuje političko rješenje, kao i pokušaj da se opravda mogući napad s polja.
Navodi se u saopštenju Kremlja. Sirijska medijska agencija SANA prenela je da su izveštaje o hemijskom napadu izmišljeni od strane pobunjeničke grupe Džajiš al-Islam, koji i dalje kontrolišu područje Dume.
Džajiš al-Islam su u stanju Rasula i njihovi mediji su izmislili hemijski napad u propalom pokušaju da zaustave napredovanje sirijske vojske,
navodi SANA. Evropska unija saopštila je da je izveštaj o vazdušnom napadu u Siriji, u kojem je poginuo veliki broj civila, ukazuju da su snage sirijskog predsjednika Bašara Asada još jednom upotrebile hemijsko oružje. Unija je u saopštenju pozvala Asadove saveznike, Rusiju i Iran, da iskoriste svoj uticaj, da spreče nove napade i da obezbede prestanak neprijateljstava i širenja nasilja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nacionalistička antimigrantska stranka Fides mađarskog premijera Viktora Orbana ubedljivo je pobedila na juče održanim parlamentarnim izborima, pokazuju preliminarni rezultati. Izborna komisija navodi na osnovu 93% od prebrojanih glasova da će Fides sa malom partnerskom hrišćansko-demokratskom strankom imati 133 od 199 mesta u parlamentu, što predstavlja čvrstu dvotrećinsku većinu. Krajnje desni Jobbik imaće 26 mesta, a koalicija na čelu sa socijalistima 20 poslanika, navodi Associated Press. Opozicijane stranke strahuju da će dvotrećinska većina omogućiti Orbanu, koga vide kao autokratskog lidera, da lakše sprovede ustavne promjene i nastavi obračun sa nevladinim organizacijama za koje tvrde da rade protiv mađarskih interesa. Ponovo smo u Srbiji. Za Srbiju je bolje da učestvuje na samitu u Sofiji nego da se bez nje raspravlja o ključnim pitanjima odnosa sa Kosovom, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Sastanak Evropska unija Zapadni Balkan, koji se tumači kao potvrda obnovljenog fokusa Brisela na ovaj region, pod znakom je pitanja nakon nagoveštaja pojedinih zemalja Evropske unije da 17. maja neće biti u Bugarskoj zbog prisustva Kosova. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Mi ćemo svakako učestvovati na samitu, ali do sad ćemo preživljavati scenario za domaću javnost koji će biti to da se mi premišljamo, da će državno rukovodstvo da se susreće, da će Vučić da razmisli. To je samo scenario za domaću javnost, a svakako ćemo se mi na kraju pojaviti na tom samitu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Štiplija, glavni urednik portala European Western Balkans. Šta će Srbija učiniti nakon najave Španije da ne želi da na samitu u Sofiji njen premijer bude za istim stolom sa predstavnikom vlasti iz Prištine, postala je nezgodna odluka za zvanični Beograd koji ne priznaje Kosovo, pogotovo što se sličan glas onom iz Madrida čuje i iz Rumunije i sa Kipra.
Ali da će Španija odustati od tog svog stava, ja sam sigurna da neće. Iz njenih interesa koji su u ovom slučaju principijalno poklapaju sa onim što Srbija pokušava da stavi do znanja i prištinskoj strani i međunarodnoj zajednici, a to je da Kosovo nije nezavisna država i šalje poruku da čak i kad bi ga Srbija u nekom trenutku priznala, postoje države na ovom svetu koje ga neće priznati nikada.
Smatra Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Kako da učestvuje na sastanku i sa Kosovom, ako to na primjer ne učini Španija zbog problema sa Katalonijom ili neka od još četiri države članice Evropske unije koje ga nisu priznale, a koje se kosovska nezavisnost direktno ne tiče, veštački je nametnuta dilema, tvrdi Nemanja Štiplija.
Otprilike se već zna da će šefovi država i vlada prisustvovati samo pod svojim imenima, da neće biti isticanja zastava, da neće biti isticanja imena država i da će se možda na kraju izaći sa zajedničkom izjavom, a ne deklaracijom. Dakle, ne dokumentom gdje će biti pojedinačno nabrojene države, nego neka zajednička izjava šefova država zemalja članica Europske unije i Zapadnog Balkana.
Početkom aprila šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je da će Srbija učestvovati na samitu u Bugarskoj, ali da će dobro proučiti situaciju kako nikome ne bi dala alibi da tvrdi da je doprinela priznanju Kosova. Nakon njega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da pre samita u Sofiji ima prečih sastanaka o Kosovu sa kojih ne očekuje preterano dobre vesti. Za Beograd trenutno je ključno pitanje briselski sporazum i formiranje zajednice srpskih opština, napominje Nataša Dragojlović.
A prištinska strana ne čini ništa da do sporazuma dođe, nego sedi i čeka da Srbija poklekne pod pritiskom i priznaje kao nezavisnu državu. Ja ne mislim da je bežanje ili nepojavljivanje na tako važnim skupovima rešenje i da je to diplomatski dobar potez, ali Srbiji je stvarno potrebna podrška da bi izvršila nekako pritisak na prištinsku stranu samo u jednoj stvari, a to je da ispuni svoj deo dogovora.
Čak i ako se ispostavi da u prvom redu Španija, Rumunija i Kipar, pa i Grčka i Slovačka ne žele Kosovo na Sofijskom samitu, smatraju sagovornici našeg radija, to Srbiji puno ne olakšava odluku.
Po meni je uvek bolje da sedimo za stolom nego da budemo predmet rasprave koji je na stolu. Čini mi se da je za Srbiju bolje da tamo ode pa da svoju argumentaciju iznese za tim stolom nego da bude odsutna i da onda bude tamo predmet zaključaka na čiji sadržaj ne može da utiče.
Nemanja Štiplija zaključuje da Srbija sebi ne sme da dozvoli luksuz da je ne bude na samitu u Sofiji.
Srbija je već neko vreme van tokova u kojima učestvuju druge države Zapadnog Balkana. Srbija zbog svoje bliskosti sa jednom drugom stranom mnogo gubi na spoljnopolitičkom planu, a samim tim gubi partnere za onu stvar koja je najbitnija, a to su pregovori sa Prištinom.
Unutrašnji dijalog o Kosovu toku je u Srbiji. Na posljednjoj sesiji predstavnici nevladinih organizacija zatražili su od predsjednika Aleksandra Vučića da glavni principi u budućoj platformi budu kompromisno realno i održivo rješenje za kosovski problem, mir i bezbednost građana regiona i evropske integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeće danas dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini povodom otvaranja Međunarodnog sajma privrede u Mostaru. Prema najavi iz Vučićevog kabineta, on će se tokom dana sastati sa članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem, kao i sa predstavnicima Koordinacionog odbora srpskih udruženja i organizacija u Mostaru. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, kao i član predsjedništva Mladen Ivanić, neće doći na otvaranje 21. sajma privrede u Mostaru, potvrdio je to Dragan Čović u razgovoru za Radio Televiziju Srbije.
Što tiče dvojice kolega, oni su pozvani na otvaranje sajma u utorak ujutru. Gospodin Ivanić je van zemlje i rekao mi je da ne može biti nazočan, a onda jednostavno nisam insistirao da drugi kolega dođe, da ne bude da imamo neki sad asimetriju u našoj organizaciji.
Rekao je Čović. Drugog dana posete, u utorak, Vučić će se najpre sastati sa predsjednikom vlade Bugarske Bojkom Borisovim u Mostaru, a potom će posjetiti Trebinje. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome zašto je predsjedniku Republike Srpske Dodik potreban Aleksandru Vučiću. Sagovornici su bili Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Dragan Bursać, kolumnista portala Buka iz Banja Luke. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kisić, u posljednje vrijeme u Srbiji ne prođe ni jedan značajniji politički događaj bez Milorada Dodika. Čas drži govor u Aleksincu na obeležavanju godišnjice NATO bombardovanja Srbije, čas je u Zrenjaninu, a u Beogradu je bar jedan put nedeljno. I vrlo često se susreće sa Vučićem. Gospođo Kisić, zašto je Dodik toliko prisutan u Srbiji?
Reklo bih da se on pojavljuje u Beogradu kad god hoće, javno govori bez ikakve najave, kao da ovdje živi. Što se tiče Vučića, ja mislim da on zapravo može da koristi Dodika i da mu je Dodik potreban samo u jednom kontekstu, a to je kada dođe do rješenja statusa Kosova. Naime, Vučićevo okruženje veoma insistira na tome, a kad kažem okruženje, mislim na intelektualne elite, mislim na delove njegove stranke i delove vlade, da zapravo Republika Srpska bude neka vrsta kompenzacije za Kosovo kada dođe do tog konačnog statusa Kosova, a vidimo u kom pravcu će to ići.
Gospodine Bursać, zašto je Dodik toliko prisutan u Srbiji i u Beogradu?
Prije svega, ako se ne varam, Dodik je državljanin Republike Srbije i mislim da je građanin Beograda. Naravno, to je u jednoj nakaradnoj politici moguće, on je ujedno i predstavnik bosanskih Srba. Međutim, mislim da se Dodik koristi u nekom narativu Srbije, pod znacima navoda ovo trebate shvatiti, kao dobri dečko iz unutrašnjosti. Znači, Dodik je sav onaj nacionalizam, svu onu nacionalističku retoriku koju gospodin Vučić ne koristi u zadnje vrijeme, preuzeo na sebe Milorad Dodik. To je jedna stvar. A druga stvar je, zaista tu bi se složio sa vašom sagovornicom, negdje se Republika Srpska u tom narativu doživljava kao ekstenzija Srbije i pogotovo poslije zvaničnog priznanja Kosova od strane Republike Srbije, Republika Srpska će biti otprilike, kako oni to vole da kažu, zapadna srpska zemlja, onda će taj takozvani dobroćudni duh još više koristiti gospodinu Vučiću, a sada mu je dobar u propagandne svrhe jedne desne priče koja uvijek funkcioniše, jedne takozvane populističko-narodne priče koja itekako funkcioniše i negdje vidimo da je on, ajde da kažemo, jedna maskota koja zaista treba Vučiću i njegovom kompletnom tom sistemu i on tu maskotu hrani sa jedne strane, ali opet nikako ne smijemo zaboraviti da je Milorad Dodik i bukvalno i metaforički sahranio mnoge srpske vladare od Miloševića pa na ovamo, a uvijek je bio prisutan i sve vrijeme sve prisutan na toj sceni. Znači, njegova adaptivnost je velika, koliko god misli da je to površni populizam, ispod toga se krije jedan teški pragmatizam koji sve ove decenije održava Dodika na vlasti.
Slušali ste kraću verziju Mosta. Sagovornici su bili Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Dragan Bursać, kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Ceo razgovor možete pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pogođen vojni aerodrom sirijskih snaga, sirijska vlast optužuje Zapad, Vašington negira umešanost. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o navodnom hemijskom napadu u Siriji. Stranka Viktora Orbana ubedljivo pobedila na izborima u Mađarskoj. Vučić u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča, da li je batina izašla iz raja, kako kaže stara izreka, ili iz mode, čućete šta mladi Beograđani misle o telesnom kažnjavanju dece.
23-godišnja Beograđanka Zorana Cvetkovski sigurna je da je vaspitavanje uz fizičko kažnjavanje štetno.
Zato što deci šaljemo poruku da njihovo mišljenje nije uvažavano i u budućnosti će imati problema sa samopouzdanjem i neće umeti da se izbore za sebe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Savez za Srbiju, koji namerava da okupi bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, trebalo bi da počne sa radom 9. maja, piše List danas. Taj datum se navodi u predlogu o saradnji koji je Đilas uputio koalicionim partnerima Vuku Jeremiću i Saši Jankoviću, a u koji je danas imao uvid. Predlog je upućen i Levici Srbije Borka Stefanovića, kao i sindikatu Sloga koji predvodi Željko Veselinović. Savez za Srbiju trebalo bi da počne sa radom na dan kada je zakazano i prvo zasedanje novog saziva Skupštine Beograda, na kome će biti formiran odbornički klub pod tim imenom, piše List danas.
Kakvu ćemo Nušićijadu gledati u Ivanjici? Da li će novi organizatori kontrolisati trošenje budžetskih sredstava, kako tvrde, ili sadržaj ovog festivala? O tome za šta rekoste govori reditelj Janko Baljak.
Ovo što se dešava sa Nušićijadom najbolje pokazuje koliko je Nušić još uvijek najaktuelniji srpski pisac, bez obzira što je toliko vremena prošlo. I koliko mi zapravo živimo tu Srbiju i te likove koje je Nušić tako verno i tako dobro opisao. Svaki grad u Srbiji ima svog spahiju. Svaki grad u Srbiji ima svog malog moćnika, da li se on zove Palma, Jutka, ili već kako se zovu svi ti likovi o kojima čitamo svakoga dana, ali taj spahija funkcioniše apsolutno kao likovi iz Nušićevih romana. Zbog toga je ta Nušićijada i bila toliko važna i toliko potrebna. Više kao simbolička manifestacija, neće se ništa promeniti jednom gradskom lokalnom manifestacijom u Ivanjici, ali samo njeno postojanje je jako dobar podsjetnik o vremenu koji mi zapravo sada živimo i o likovima koji određuju sudbine ljudi oko nas. Ja zapravo mislim da
da je sve ono što se dešava sa Nušićijadom upravo potpuno u skladu politike ove vlasti, koja se negde deklarativno zalaže za tradiciju, ali bi jako volila da ta tradicija počinje od nje same. Ali je pitanje kada takvi ljudi, takve fizionomije, takvi karakteri prisvoje neku dobru ideju, u što se ta ideja pretvara. Znači, dolazi do njene potpune degeneracije. Znači, zapravo ono što se dešavalo na makroplanu sa spomenikom, na primjer, Bori Pekiću, sa spomenikom Đinđiću, to se dešava ovde sada u Ivanjici. Uvek neka nova stvar nas podsjeti na upravo mehanizam koja ova vlast se služi sve vreme. To nije stvar neke visoke politike. Ja ne verujem da Aleksandar Vučić uopšte zna da se ta Nušićijada organizuje, da to uopšte postoji. Ali to je pitanje opšteg nivoa svesti, poltronstva.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Vaspitavanje uz batine u Srbiji postoji i danas, ali je takvih slučajeva mnogo manje nego pre, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od mladih Beograđana. Prema istraživanju višestrukih pokazatelja stanja i položaja žena i dece u Srbiji, Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija UNICEF iz 2014. i 2010. godine, svako četvrto jednogodišnje dete u Srbiji je fizički kažnjavano, a skoro 40% dece uzrasta od 10 do 14 godina kod kuće je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja. Prema ovim podacima, primjena fizičkog nasilja značajno je prisutnija kod dece od 1 do 4 godine nego kod dece starijeg uzrasta. Slušajte priču Zorana Glavonjića.
20-godišnji student Nemanja Stamenković kaže da fizičko kažnjavanje nije dobro.
Možda da se prebaci na njih, da oni krenu da maltretiraju nekoga ili tako nešto.
Kako su vaše iskustva? Kako ste vi vaspitali?
Pa bilo je i fizičkog i rečem batine ili šta već. Ćuška, da, prilike. Ali ničemu nije pomoglo. Više pomagalo rečima ili nekim njihovim iskustvima kad mi oni pričaju zašto ne treba to raditi.
Odredbama porodičnog zakona roditeljima u Srbiji zabranjeno je da dete podvrgavaju ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo.
Međutim, nigde nije izričito navedeno da se telesno kažnjavanje zabranjuje kao metod disciplinovanja. Tako da se tradicionalna praksa vaspitavanja dece batinama još uvek ne sankcioniše ni u građanskom, a još manje u krivičnom sudskom postupku.
Kaže Sanja Zrnić iz Beogradske nevladine organizacije Centar za prava deteta. Zbog toga je Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta od Srbije nedavno zatražio da zakonom zabrani telesno kažnjavanje dece i uputio 41 preporuku za unapređenje konvencije o dečijim pravima. Sanja Zrnić navodi da će Centar za prava deteta uskoro pokrenuti kampanju za odgovorno vaspitanje pod nazivom Mora da može drugačije, recite ne telesnom kažnjavanju.
Ono što se svakako preporučuje jeste da se izbegne bilo koja vrsta telesnog kažnjavanja i ostalog kažnjavanja koje se tradicionalno primenjuju i da se pristupi pozitivnom disciplinom kako bi se izbegle dugoročne loše posledice po dete.
23-godišnja Beograđanka Zorana Cvetkovski sigurna je da je vaspitavanje uz fizičko kažnjavanje štetno.
Zato što deci šaljemo poruku da njihovo mišljenje nije uvažavano i u budućnosti će imati problema sa samopouzdanjem i neće umeti da se izbore za sebe. Najbolje je da se postavi neka granica deci dok ne završi neku određenu obavezu da ne mogu da dobiju zadovoljstvo koje žele. Recimo da nema slatkiša, da nema kompjutera, ali moraju da budu dosledni u kaznama zato što će tako deca da nauče.
Iako su svesni da ne postoji recept za savršeno roditeljstvo, naši sagovornici Nemanja Stamenković i Zorana Cvetkovski veruju da će im iskustvo pomoći da budu dobri roditelji.
Pa najbolje je pričati stvari iz svog iskustva, šta se dožive i zašto to treba ili ne treba da se radi.
Znalo se šta se sme, šta se ne sme. Roditelji su mi bili dosledni, poštovala sam ih, oni su ispoštovali sve ono što su oni meni obećavali i rekli kad ja uradim ono što sam se ja dogovorila s njima. Znači prvo ja, pa onda oni. I uvijek su ispoštovali, onda sam ja imala želju da budem dobro dete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na Institutu za majku i dete u Beogradu oko 50 devojčica godišnje biva podvrgnuto operacijama zbog tumora jajnika. Od tog broja 5 do 7 njih imaju maligne tumore. Te podatke iznose dečiji i adolescentni ginekolozi Srbije koji se zalažu za što ranije uvođenje zdravstvenog obrazovanja kod mladih sa ciljem upoznavanja sopstvenog tela sa akcentom na reproduktivnim organima kod devojčica. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Devojčice i adolescentkinje čine osminu populacije u Srbiji. Prema stručnjacima iz oblasti dečije i adolescentske ginekologije, bolesti reproduktivnog sistema devojčica u srpskom društvu i dalje predstavljaju tabu temu, zbog čega se postojanje ginekoloških problema kod devojčica često ne uoči na vreme. Dečja ginekologija se bavi reproduktivnim zdravljem devojčica do 10. godine starosti, a adolescentska mladim devojkama od 10. do 25. godine starosti. Dr. Zoran Stanković, predsjednik udruženja za dečiju i adolescentsku ginekologiju, objasnio je da se dijapazon najčešćih ginekoloških bolesti kod devojčica i devojaka u mnogome razlikuje.
U uzrastu novorođenčeta najčešći problem koji se može otkriti zbog koga se konsultuje dečji ginekolog jesu ciste jajnika na rođenju. Već od 6. mjeseca života pa nadalje to su neki drugi problemi. Najčešće su to infekcije spoljašnjih genitalija, eventualno pojava prevremenog puberteta, također može se naći strano telo. Nažalost, neretko se mogu videti tumorske promene koje su češće jajnika, ali mogu biti i materice i vagine.
U adolescentskom periodu veliki uticaj ima savremeno društvo koje favorizuje slobode, uključujući i one u sferi seksualnosti, a da pritom mladima nisu ponuđene odgovarajuće znanja i veštine, što kod njih izaziva zbunjenost, budući da često nemaju sa kim da razgovaraju o svojim dilemama. Stoga se poslednjih godina beleži rast neželjenih trudnoća, pogotovo kod devojčica uzrasta do 16 godina, dok se nemali broj takvih trudnoća završi abortusom, kaže doktorka Katarina Sedlecki, savjetnica u Republičkom centru za planiranje porodice.
Mi smatramo da negde oko 6000 adolescentkinja svake godine namerno prekine trudnoću. To nije tako veliki udeo, on je negde između 3-5% u odnosu na ukupan broj abortusa koji se obavi u Srbiji, zato što je, nažalost, jedno od obeležja srpskog društva da koliko god je u nekim sferama savremeno, u ovome je zadržao tradicionalan obrazac.
Ginekolozi su složni da nedovoljna edukacija dece i mladih vodi do ovakvih poražavajućih statistika, zbog čega se zalažu za uvođenje ne seksualnog, nego zdravstvenog vaspitanja u školama, u okviru kojeg bi mladi upoznali svoje telo, reproduktivni sistem i naučili kako da donose odluke. Roditelji i adolescenti potrebne informacije i stručnu pomoć mogu potražiti u okviru odeljenja za dečiju i adolescentnu ginekologiju Instituta za majku i dete, koje postoji već 48 godina, kao i u Udruženju za dečiju i adolescentsku ginekologiju Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj emisije jedna vest iz rubrike Popularna nauka. Američka kompanija Orion Span će uskoro pružiti uslugu putovanja izvan planete Zemlje. Osnivač i direktor kompanije Frank Bunger je na Space 2.0 summitu u Kaliforniji najavio svoj projekat, a prema njegovim rečima luksuzni svemirski hotel pod imenom Aurora Station će biti lansiran 2021. godine. Prvi gosti će u njemu moći da odsednu već 2022. U hotelu će moći da boravi 6 osoba, 4 putnika i 2 člana posade. Frank Bunger kaže da je njegova misija da izgrade samoodržive zajednice u svemiru koje će biti dostupne svima. Međutim, što se tiče cene, retki će moći da priušte ovakvo putovanje jer će 12 dana boravka u svemiru koštati 9,5 miliona dolara.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pogođen vojni aerodrom sirijskih snaga, sirijska vlast optužuje Zapad, Vašington negira umešanost. Savet bezbednosti UN danas raspravlja o navodnom hemijskom napadu u Siriji. Stranka Viktora Orbana ubedljivo pobedila na izborima u Mađarskoj. Vučić u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Čekamo vas na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.